Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Trečiadienio katechezė. Palyginimas apie viltį teikiantį Dievo dosnumą. Leono 14 audiencija italų kilmės amerikiečių fondui. Netrukus kardinolai rinksis eilinę konsistoriją. Europos viskupų konferencijų atstovų spaudai susitikimas Prahoje. Lenkijos seserų vienuolių tarnystė akliesiems.
Desidero fermarmi ancora su una parabola di Gesù.
Birželio 4 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Leonas 14 komentavo Jėzaus palyginimą apie dangaus karalystę, kuris guodžia, drąsina, teikia viltį. Ypatingai tada, kai pasijaučiame nereikalingi, kai nebeižvelgiame gyvenimo prasmės. Tai palyginimas apie Dievo dosnumą.
Jesus said, the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard.
Bendrosios audiencijos pradžioje buvo perskaityta Evangelijos pagal Matą ištrauka, kurioje pasakojama apie vynuogyno šeimininką. Anksti rytą jis išeina samdyti darbininkų savo vynuogynui, susitaria dėl teisingo dienos atlygio ir siunčia juos darbuotis. Po kelių valandų šeimininkas grįžta į aikštę, mato kitus darbininkus be darbo ir juos pasiunčia į vynuogyną, sakydamas, kad užmokėsias, kas teisinga. Tą dieną jis dar keletą kartų ateina į aikštę, paskutinį kartą likus vos valandai iki darbo dienos pabaigos ir pasamdo visus sutiktus darbininkus. Tai istorija, kuri maitina mūsų viltį, sakė popiežius Leonas 14. Pasak jo, kartais ir mes, kaip tie darbininkai, laukiame turgaus aikštėje, kol kas nors mus pasamdys, kol kam nors būsime reikalingi. Kartais laikas bėga, gyvenimas eina pro šalį, o mes nesijaučiame pripažinti ar įvertinti. Galbūt neatvykome laiku. Kiti pasirodė anksčiau už mus, ar rūpešiai mūsų laikė kitur. Palyginimas apie turgaus aikštę tinka ir mūsų dienoms. Turgus tai sandėrių vieta, kur deja kartais dėl uždarbio perkami ar parduodami meilė ir orumas. Kai žmogus nesijaučia įvertintas, pripažintas, jis rizikuoja parduoti save pirmam pasitaikiusiam. Bet viešpats primena, kad mūsų gyvenimas vertingas ir jis trokšta padėti mums tai atrasti. Pažvelkime kvietę popiežius Leonas 14 į neįprastą ir stebinantį vynuogyno šeimininką, kurio veiksmai kelia daug klausimų. Visų pirma, jis asmeniškai eina ieškoti darbininkų savo vynuogynui. Jis nori pamatyti kiekvieną iš jų. Jis išeina ieškoti darbininko vos išaušus ir grįžta į aikštę kas 3 valandas. Kokia prasmė ieškoti darbininkų, kai iki darbo dienos pabaigos lieka vos valanda. Tačiau vynuogyno šeimininkas iš Jėzaus palyginimo nenuilstantis. Jis eina į aikštę ieškoti tų, kurie stovi ten ne vien ryte, bet ir vėlyvą popietę, kai, rodos, tikrai niekas jų nebepakvies, kai dar viena diena praėjo veltui. Bet šis vynuogyno šeimininkas nori parodyti, kad kiekvienas reikalingas. Jis trokšta kiekvienam suteikti prasmę. Kokia prasmė samdyti darbininkus paskutiniai darbo dienos valandai? Kokia prasmė dirbti tik valandą? Tačiau net ir tada, kai atrodo, kad gyvenime mažai ką galime nuveikti, visada verta tai daryti. Visada yra galimybė rasti prasmę.
Perché Dio ama la nostra vita.
Nes Dievas myli mūsų gyvenimą, kalbėjo Leonas 14. Bet, primena jis, šio vynuogyno šeimininko išskirtinumas tuo neapsiriboja. Kai ateina darbo dienos pabaiga, jis pasikviečia visus darbininkus, kad jiems sumokėtų. Ir kiekvienam, pradėjusiam darbą anksti ar vėlai, sumoka po denarą, įprastą atlygį už dienos darbą. Su vienais jis buvo suderėjęs šią sumą, kitiems pažadėjęs teisingai atlyginti. Vynuogyno šeimininko gestas provokuoja ir verčia klausti. O kas yra teisinga? Vynuogyno šeimininkui, Dievui, teisinga. Kiekvienam duoti tai, kas būtina. Jis asmeniškai pakvietė darbininkus. Pripažįsta jų orumą ir pagal tai sumoka. Visiems po denarą. Bet Jėzaus palyginimo darbininkai anksti pradėję darbą nusivilia. Jie neįvertina gražaus šeimininko gesto, kuris nebuvo neteisingas jų atžvilgiu, bet dusnus kitų atžvilgiu. Šeimininkas nežvelgia vienai nuopelnus, bet ir į poreikius. Dievas nori kiekvienam dovanoti savo karalystę, pilną, amžiną ir laimingą gyvenimą. Taip Jėzus elgiasi ir su mumis. Jis nesudarinėja pirmumo lentelių ar reitingų, bet dovanoja visą save tiems, kurie atveria jam savo širdį. Kita vertus, galėtume būti gundomi tokios minties. Kodėl skubėti darbuotis? Jei atlygis toks pat, kam dirbti daugiau? Į šią abejonę šventasis Augustinas atsakė tokiais žodžiais. Kam delsti sekti paskui tą, kuris kviečia? Kai esi tikras dėl atlygio, bet nesi tikras dėl dienos. Rūpinkitės, kad dėl delsimo netimtumėte iš savęs to, ką jis jums duos pagal savo pažadą. Norėčiau pasakyti, ypač jauniems žmonėms, kad nelauktume, bet entuziastingai atsilieptume, kaip viešpats mus kviečia dirbti jo vynuogyne. Netidėliokite, pasiraitokite rankoves, nes viešpats yra dosnus ir nenusivilsite. Dirbdami jo vynuogyne rasite atsakymą į tą gilų klausimą savyje. Kokia mano gyvenimo prasmė? Brangus broliai ir seserys, nenusiminkime. Net tamsiais gyvenimo momentais, kai laikas bėga, o trokštamų atsakymų nerandame, prašykime viešpaties, kad jis dar kartą išeitų ir susitiktų su mumis ten, kur jo laukiame.
Il Signore è generoso e verrà presto.
Viešpats dusnus ir netrukus pasirodys, užtikrino popiežius Leonas.
Popiežius Leonas audiencijoje trečiadienį italų kilmės amerikiečių filantropinės organizacijos nariams atkreipė dėmesį į katalikiškojo tikėjimo svarbą daugeliui Jungtinėse Amerikos valstijose gyvenusių jų protėvių. Katalikiškas tikėjimas su turtingais liaudies pamaldumo papročiais daugeliui buvo vienas iš pagrindinių jų gyvenimo bruožų. Šis tikėjimas jos palaikė sunkiais momentais, nors jie atvyko su viltimi susikurti klestinti gyvenimą naujoje šalyje, pastebėjo popiežius. Pasidžiaugęs 50-asias metinės mininčio nacionalinio italų-amerikiečių fondo veikla italų kilmės jaunimo, kultūrinio ir istorinio ugdymo sferoje, popiežius Leonas paminėjo fondo narių kelionės į Romą tikslus. Leonas priminė, kad šiuo metu vykstantis jubiliejus akcentuoja viltį. Viltį, kuri glūdi kaip gėrio troškimas ir lūkestis, nors ir nežinome, ką atneš rytojus. Ir palinkėjo, kad laikas praleistas Romoje, apaštulų, šventųjų Petro ir Pauliaus bei daugelio kitų šventųjų, kurie stiprino bažnyčią sunkiais laikais, kapų lankymas, atnaujins vilties ir pasitikėjimo ateitimi jausmus. Išreiškęs viltį, kad audiencijos dalyviai ir jų šeimų nariai visuomet puoselės iš savo pirmtakų paveldėtą turtingą dvasinį ir kultūrinį paveldą, Leonas XIV visus palaimino ir individualiai pasveikino kiekvieną iš jų. Popiežius Leonas XIV birželio 13 dieną vadovaus konsistorijai dėl kai kurių palaimintųjų kanonizavimo. Apie konsistoriją informavo komunikate popiežiaus liturginio apeigų vadovas arkivyskupas Diego Ravelli. Popiežiaus Leono XIV vadovausima eilinė vieša konsistorija įvyks apaštališkosiuose rūmuose. Popiežius po jo vadovausimos rytmetinės valandų liturgijos prašys konsistorijos dalyvių kardinolų išreikšti pritarimą dėl šventųjų skelbimo dikasterijoje užbaigtų palaimintųjų skelbimo šventaisiais bylų. Formalus pritarimas kanonizuoti palaimintuosius yra paskutinis žingsnis prieš jų iškilmingą skelbimą šventaisiais. Konsistorijos dalyviams pritarus, popiežius patvirtins jų balsavimą. Tikėtina, kad tą pačią progą popiežius nustatys kanonizavimo apeigų datą ar datas. Į popiežiaus vadovausimą konsistoriją pakviesti Romoje gyvenantys ir tą dieną Romoje būsiantys kardinolai. Jie bus kviečiami pasisakyti dėl 8 palaimintųjų kanonizavimo, tarp pastarųjų 2 kankiniai, 3 vienuolės ir 3 pasauliečiai. 2 kankiniai yra armėnų vyskupas Ignacas Malojanas ir pasaulietis iš Papua Naujosios Gvinėjos Peteris Torotas. 3 palaimintosios vienuolės ir būsimos šventosios yra motina Vincenta Poloni, gailestingumo seserų kongregacijos steigėja iš Italijos, motina Karmelio kalno Marija, Jėzaus tarnaičių kongregacijos steigėja iš Venezuelos ir salizietė, švenčiausiosios mergelės Marijos krikščionių pagalbos dukterų kongregacijos sesuo Marija Troncati, Ekvadore mirusi italė. 3 palaimintieji pasauliečiai yra Juozapas Grigalius Hernandesas Cisneros, venesuolietis, medicinos mokslų daktaras ir pranciškonų tretininkas. Ir 2 italai. Pieras Giorgio Frassati, pamokslininkų ordino tretininkas, ir Bartolo Longo, Pompėjų Dievo motinos šventovės įkūrėjas.
Šių metų 3-5 dienomis Čekijos sostinėje vyksta susitikimas tema Skleisti viltį šiandieninėje Europoje. Diskusijų centre Bažnyčios komunikacijos specialistų tarnystė bažnyčiai šiandienos kontekste. Birželio 3 dieną Prahoje prasidėjo Europos viskupų konferencijų tarybos spaudos atstovų iš visos Europos susitikimas, surengtas bendradarbiaujant su Čekijos viskupų konferencija. Vilčiai skirto jubiliejaus fone visų Europos tautų viskupų konferencijų atstovai ryšiams su visuomenė rengia 35-ąjį susitikimą, kurio tema – skleisti viltį šiuo laikinėje Europoje. Pasak organizatorių, Europa turi pati skelbti gerąją naujieną apie viltį, kuri nenuvilia tuo metu, kai dėl daugelyje pasaulio vietų, plintančių kruvinų karų ir nežmoniškos prievartos, kyla pavojus, kad jas paženklins neviltis. Popiežiaus Pranciškaus balso aidas kartu su naujojo popiežiaus Leono XIV raginimais siekti taikos dar neatkartoja Jėzaus evangelinį būdą. Ką jų bendravimo stiliai gali pasakyti šiandienos žurnalistui? Į šį klausimą organizatoriai atsako. Visų amžių istoriniuose kontekstuose bažnyčios komunikacijos ekspertai kartu su psalmininku gali kartoti. Po visą žemę sklinda jų skelbimas, iki žemės pakraščių jų žinia. Popiežiškojo Šventojo Kryžiaus universiteto Romoje institucinės komunikacijos fakulteto dekanas Danielis Araza kalbėjo apie bažnyčios komunikatorių tarnystę dabartiniame kontekste. Komunikacijos dikasterijos programų redaktoriaus pavaduotojas Alessandro Gisotti apžvelgė komunikaciją nuo popiežiaus Pranciškaus iki popiežiaus Leono XIV. Paskutinė sesija skirta diskusijai žurnalistas ir Vatikano komunikacija. Susitikimo programą praturtinta įvairiais kultūriniais renginiais vainikuos mišios Prahos katedros Šventojo Vaclovo koplyčioje, kurioms vadovaus Čekijos viskupų konferencijos pirmininkas Olomouco arkivyskupas metropolitas Josefas Nucikas. Tarnystė akliesiems, rūpinantis jų fizinę būklę ir sielą, tokio tikslo siekia prieš 106 metų įkurta seserų pranciškonių kryžiaus tarnaičių kongregacija Lenkijoje. Jos tarnauja vietoje, kurią pasirinko nepaprasta moteris, regėjimo netekusi bajoraitė Roža Šacka, vėliau paskelbta palaimintaja. Netoli Varšuvos esančiame Laski kaime vienuolės pasišventė savo pacientų švietimui, profesiniam mokymui ir dvasiniai pagalbai. Seserų pranciškonių kryžiaus tarnaičių kongregacijoje yra 151 vienuolė, iš kurių 75 savo tarnystę atlieka čia. Šalia įprasto maldos ritmo jos kasdien rūpinasi neregiais ir silpnaregiais vaikais. Kiekviena iš mūsų kiekvieną rytą kartojame ypatingą maldą, primenančią mūsų pareigą gydyti žmonių dvasinį aklumą, pasakoja sesuo Kamila. Seserų čia nebūtų, jei neįprastas jų įkūrėjos likimas. Kongregacijos įkūrėja palaimintoji motina Elžbieta Roža Šacka yra akloji visų mūsų aklų motina, sako sesuo Andželika. Palaimintoji Roža Šacka parodė, kaip kančia kryžius gali būti kelias į dangų ir ne tik savo, bet ir daugeliui kitų, per praėjusius metus atsiradusių mokinių. Žinia apie jos veiklą pritraukė lankytojus iš viso pasaulio į Laski vienuolyną ir mažą muziejėlį steigėjai atminti. Gimusi 1876-aisiais Bila cerkva mieste, bajorų šeimoje, Roža buvo dvaro paveldėtoje, puikiai išsilavinusi, mokėjusi keletą kalbų. Roža daug metų keliavo, studijavo, tačiau galiausiai pasirinko vienuolės gyvenimą. 1917 metais ji davė amžinuosius įžadus, o po metų buvo patvirtinta jos įkurta seserų pranciškonių kryžiaus tarnaičių kongregacija. Sekdama savo širdimi, savo lėšomis, Roža Šacka Varšuvoje įkūrė aklųjų prieglaudą. Vėliau buvo įkurta aklųjų globos asociacija. Priežiūra tapo struktūrizuota ir nuolatinė, tačiau reikėjo tinkamos vietos. 1921-aisiais Laskyje buvo pradėtas statyti pastatas neregiams, pastatyta mokykla, našlaičių namai, biblioteka, vykdavo dirbtuvės, kur aklieji galėjo įgyti praktinių įgūdžių. Susitikimas su Roža, jos padrasinimas ir veikla daugeliui mokinių tapdavo Dievo buvimo ir gailestingumo malonės liudijimu. Laiku bėgant Laski centras išaugo, seseris vykdo ankstyvojo ugdymo programą, prižiūri vaikų darželį, pradinę mokyklą, skirtą įvairias negalės turintiems mokiniams, vidurinę mokyklą, muzikos mokyklą ir profesinio mokymo mokyklą. Čia neregintis vaikai turi galimybę būti vedami už rankos savarankiškumo link. Pasak sesers Benitos, šis kompleksas yra Dievo darbas ir darbas Dievui. Jei centras nukryps nuo šio kelio, nustos egzistavęs. Taip mums pasakė motina Šacka. Ji norėjo paruošti aklųjų elitą, kurie priėmė savo padėtį liudytų dvasios pranašumą prieš fizinį. Laski absolventų daugėja, kasmet iš čia išvyksta apie 20-30 išsilavinimą gavusių žmonių. Palaimintoji Roža Šacka sakė, kad nutolti nuo Dievo yra didesnė nelaimė nei būti neregiu. Tai yra tikroji negalia, sako kryžiaus tarnaitė sesuo Benita.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.